Fjögur göfug sannindi. Þarna í gardinum setti Búdda í fyrsta sinn fram megin inntak Dharma, kenninga sinna. Það talað að hann hafi þar með ítt Dharma hjólinu af stað. Því að með þessari ræðu hófst boðunans sem seinna átti eftir að umbreyta lífi miljóna manna. Hann byrjaði á því að útskýra fyrir félögum sínum fjögur göfug sannindi. 1. Veikindi, elli, dauði, að vera aðskilin frá ástvinum sínum, að þrá það sem að getur ekki eignast eða að hata það sem að getur ekki forðast veldur þjáningum. 2. Langanir eru undirrót allra þjáninga. 3. Þess vegna hægt að yfirvinna þjáningar með því að losa sig við langanir. 4. Aðferðin til þess að losa sig við langanir að feta göfuga áttfalda stíginn.